Her begynder en amerikansk tragedie, anden bog af Theodore Dreiser, indlæst af Thomas Gulstad fra forlaget Rosenkilde. Første kapitel. Det var i hjemmet hos Samuel Griffiths i Lye Circus, New York, en by på 25.000 indbyggere, midtvejs mellem Utica og Albany. Det var nær ved middagstid, og familien samledes lidt efter lidt til det sædvanlige måltid. Ved denne lejlighed var forberedelserne dog omstændeligere end ellers, fordi husfaderen, hr. Samuel Griffiths, havde været borte de sidste 4 dage til en konference med Amerikas samtlige flip- og skjortefabrikanter i Chicago. Begyndende konkurrenter i Vesten var nemlig gået ned i prisen, og et kompromis og en overenskomst havde derfor været påkrævet for fabriksejerne i Østen. Han var just nu vendt tilbage og havde tidligere på eftermiddagen ringet, at han var ankommet og ville blive på sit kontor på fabrikken ind til spisetid. Fru Griffiths, som var vendet til at rette sig efter denne praktiske og bevidste mand, der troede på sig selv og betragtede sine bedømmelser og sine beslutninger som baseret på sunde principper, næsten uomstødelige, fandt intet mærkeligt i dette. Han ville komme hjem og hilse på hende, når han fik tid. Da hun vidste, at han satte lammesteg overalt, havde hun efter grundige drøftelser med sin noget vulgære, men praktiske husholderske, fru Truesdale, bestilt lam. Og da der også var blevet enighed om de passende grøntretter og den passende dessert, kunne hun roligt synke hen i grublerier over sin ældste datter Myra, som havde taget eksamen fra Smith College for adskillige år tilbage, men stadig var ugift. Og som fru Griffiths udmærket godt forstod, men nødigt ville indrømme åbenlyst, var grunden ganske simpelt den, at Myra ikke så synderlig godt ud. Hendes næse var for lang, hendes øjne sad for tæt, og hendes hage var ikke rund, så hun var fuldkommen blottet for ung pigeagtig charme. Som oftest var hun for tankefuld og dybsindig, og i reglen ikke interesseret i byens almindelige selskabsliv. Heller ikke besad hun den savoir-faire, for ikke at sige det herretække, som andre unge piger dog kunne være i besiddelse af, selvom de ikke var smukke. Og moderen forstod, at hun i virkeligheden var for kritisk og for intellektuel, og egentlig stod langt over dem, hun levede iblandt. Opdraget som hun var under forholdsvis luksuriøse forhold, havde hun ikke haft nødigt at skænke det daglige udkomme og det skrove detaljer nogen tanke. Men hun var blevet stillet over for den opgave at skulle gøre lykke i selskabslivet og hos de unge herrer. Hvad der uden skønhed eller charme var omtrent lige så vanskeligt som for en tigger at overvinde fattigdom. Og i 12 år, lige fra 14-årsalderen, havde hun faktisk set de andre unge mænd og kvinder i denne lille verden, som hun levede i, føre en tilværelse, der var fornøjelig nok, mens hendes tilværelse mere eller mindre havde været indskrænket til læsning, musik, smukke klæder og besøg hos veninder i det håb, muligvis at kunne træffe det beslægtede temperament, der kunne fatte interesse for hende. Og selvom hun just ikke var blevet bitter af det, var hun dog blevet melankolsk. Og det til trods for hendes forældres og hendes egen høje sociale stilling. Hun var netop lige gået gennem moderens værelse og ind i sit eget, og havde set ud, som om ikke meget kunne interessere hende. Moderen havde prøvet på at udtænke en idé, som kunne sætte liv i hende, da den yngste datter, Bella, kom farende ind til hende lige fra et besøg hos de velhavende Finchleys, hos hvem hun havde været et svip inden på vejen hjem fra Snedekers skole. I modsætning til søsteren, der var lang og mørk og temmelig bleg, var Bella trods sin lidenhed mere yndefuld og kraftigere skabt. Hun havde tykt, brunt, næsten sort hår. En brun olivenagtig ting med en svag rødme og brune og muntre øjne, som gnistrede af iver og interesserethed. Og foruden den sunde og smidige krop, besad hun livsløst og munterhed. Hendes arme og ben var smukke og graciøse. Hun holdt åbenbart af tingene, som de var, glædede sig over livet, som det var, og derfor udøvede hun, modsat søsteren, en ualmindelig tiltrækning på ældre og yngre herrer, på mænd og kvinder, hvad både hendes fader og moder vidste. Der var ingen fare for, at ægteskabstilbudene ikke skulle komme, når det blev hendes tid. Og moderen så, at alt for mange yngre og ældre herrer allerede sværmede om hende, og at spørgsmålet om en passende ægtemand til hende var ved at blive brændende. Hun havde allerede vist tendenser til at blive omgangsvenner, ikke blot med ætlingene af de ældre, mere konservative familier, som udgjorde det ultrarespektable element i byen, men også, og det voldte moderen bekymring, med sønnerne og døtrene af disse nyopdukkede og derfor socialt mindre ansete familier. Sønner og døtre af firmaer i flæsk, blikvarer, støvsugere, træ- og kurvevarer og skrivemaskiner, som måtte betragtes som parvenyer, skønt de udgjorde et element i byen, der økonomisk set var tilstrækkeligt solidt funderet. Efter fru Griffiths mening var der for mig en dans og forlystelse og bilture fra den ene by til den anden, uden tilstrækkelig opsigt med dem. Og alligevel, hvor var det let at tænke på, sammenlignet med søsteren Myra? Det er kun fordi fru Griffiths syntes, at der måtte holdes vågent øje med Bella, indtil hun var sikkert og kirkeligt viet, at hun var bekymret eller kom med protester mod hendes nuværende bekendtskaber og planer og adspredelser.